заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Часто перша Біблія, яку читає наш воїн, це капелан. 10-11 жовтня в Києві відбувся міжконфесійний форум військових капеланів «Об'єднані в служінні», який зібрав понад 400 учасників та гостей. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні про військових капеланів. Мій гість – директор Департаменту соціального служіння Української церкви християн віри Євангельської В'ячеслав Когут. Вітаю вас, пане В'ячеслав.
Вітаю. Дякую за запрошення.
Я мав можливість і нагоду бути на цьому форумі, тому я маю свої особисті враження. І, до речі, дуже мені сподобався він. І дякую вам як одному з організаторів. Але давайте от по черзі деякі речі проговоримо, можливо, деякі речі спитаємо і себе, і наших слухачів, щоб вони могли дати відповідь. От, по-перше, які задачі ставив перед собою оргкомітет заходу?
Ну, сам слоган форуму «Об'єднані в служінні» – це одна із головних таких цілей – об'єднати євангельські церкви в капеланському служінні. Ну, і далі, я думаю, що ми в процесі розмови, можливо, деякі напрямки будемо чіпляти. Ну, саме головна ціль – це була якраз об'єднати на євангельському полі. Це те, що у нас називають євангельські протестантські церкви України, що це не секта, це не маргінальна якась спільнота, що це потужне величезне служіння, яке несе євангельська церква серед військовослужбовців, серед війни, добру звістку, даючи воїнам і людям надію, піднімаючи віру, бойовий дух, і показуємо єдність між собою, тому що дійсно тільки об'єднавшись, ми можемо досягнути перемоги.
Ну, до речі, від, так сказати, коментуючи ваш заклик стосовно того, що не секта, це просто факт статистичний. В Україні зареєстровано більше церковних громад євангельських, ніж навіть деяких християнських громад певної конфесії православної церкви. Це так, невеличке відхилення. От якщо по 10-бальній шкалі, наскільки взагалі військове капеланство присутнє в нашому війську?
Ну, мені важко такий вопрос.
Ну, 10 – це максимально, 0 – це зовсім відсутнє. Чи до середини ми хоч дотягуємо?
Ну, я думаю, навіть більше. Ну, це вже за рахунок капеланів-добровольців, які не є штатні капелани, які за покликом серця, з уповноваження церков, вони здійснюють це служіння. Тому що дійсно штатне капеланство в нас поки що не набрали і половину на штатні посади. Ну, це окремо, можливо, якщо буде таке питання, можна буде людям підказати, чому саме так.
Ну, ми окремо і про добровольців поговоримо. Ну, давайте тоді от почнемо трошки розбиратись взагалі в військовому капеланстві. Скільки років українському військовому капеланству? З якої дати, чи з якої події, чи навіть з якого століття можна його починати рахувати?
Ну, історично зараз довідку так не підготую, з якого століття, тому що дійсно ще раніше воно дійсно було. Радянщина, звісно, воно знищило будь-що Боже, будь-що церковне. Або якщо і робили десь відкриті церкви, то, звісно, це були церкви, які залежали від певних там госструктур. Якщо брати вже як незалежна Україна з 91-го року, то якраз у нас була одна з доповідей була. Це історична довідка розвідку військового капеланства. На початку це так не називали. З 92-му році, якщо я не помиляюсь, можливо, в 91-му або в 92-му році була заснована і організована євангельськими християнами-баптистами спілка християн-військовослужбовців. Вони ще тоді не розуміли, що таке слово капелан, але вони вже розуміли, що потрібна Євангелія, потрібно Слово Боже для нашого військового, яке буде його направляти, піднімати його бойовий дух. І навіть не розуміючи, можливо, слова капелан, вже почалось служіння серед військовослужбовців. Щодо свого досвіду скажу, що 2008 рік ми вже заснували перші курси капеланства, але це було не військове, це було в'язничне капеланство, на якому нас вчили, як служити церкві не тільки в'язням або засудженим, але й персоналу, які є військовослужбовці. І ми тоді вже знаходили якісь інструменти, як працювати ще і з персоналом, щоб не зосереджувати увагу тільки на засуджених, виконуючи заповідь Христа, бо в'язниці відвідали, але і на персонал. І коли прийшла війна, 14-й рік, або навіть 13-й, коли почався Майдан, церква розуміла, що вона має бути з народом. І я знаю, що більшість церков, священників виходили на Майдан, були серед людей, підтримували їх. Навіть були випадки, коли священники вставали між людьми і тим беркутом, який намагався зробити злочин проти свого народу, і священники вставали посередини, роблячи перешкоду для беркута робити злочин проти свого народу. І 14-й рік, коли вже перші підрозділи пішли на схід і південь України, захищаючи кордони, коли, на жаль, дуже швидко окупували Крим і почали повзти в сторону Херсона. Навіть у нас була фотовиставка на форумі, і там були деякі фото з тих перших молотовних наметів, які стояли прямо в посеред поля, біля військовослужбовців, куди приїжджали священники, служителі, і вже починали служити війську. І як на мій досвід, то в нас перші капелани, які пішли у військо, це були ті, які ходили в в'язницю. Чому саме вони? Вони, певно, що та категорія людей, яка мала певний пастирський досвід служіння поза межами церкви. Все ж таки, я вважаю, та не тільки я вважаю, воно так і є, служіння в стінах церкви і служіння поза стінами церкви, воно дуже відрізняється. І люди, які мали певний досвід служіння поза межами церкви, вони першими відгукнулися йти в військо. Звісно, ми вчилися, були помилки, але точно це було не даремно. Ми чули гарні відгуки, ми бачили плід, ми бачили результат. І від того почалось, принаймні в нашій церкві, в Українській церкві Християн Віри Євангельської, військове капеланство розпочалося 14-го року.
Мені здається, що дуже багато ще було тих, хто долучився, колишні військові. Офіцери, колишні військові, молодший офіцерський состав, навіть був там такий... Люди, які там полковниками колись були. Тобто, просто люди, які розуміли військове життя і які були вже, мали якийсь душпастирський досвід. До речі, про душпастирський досвід. От просто ви сказали про те, що на початку зрозуміли, що бійцям, солдатам, військовим, які ще тоді не мали бойового досвіду, це на початку української відновленої української незалежності, потрібно було доносити Євангелія. Я розумію, що це така церковна, одна з церковних задач, задач церкви. Одна з наших, я би сказав, з настанов Христа. Але стосовно душпастирства, чи були вже тоді якісь такі певні кроки навчати людей бути душпастером для військових?
У нас перші служіння були задовго до війни. І зазвичай, як це відбувалося, наприклад, були люди в церкві, там чи чоловік у війську, або чоловік увірував, тому що такі люди були вже і у нас, і вони були в церкві, і вони запрошували проводити служіння, проводити, зрозумілою мовою, проводити концерти, християнські концерти, приурочені до будь-яких християнських свят, військової частини. То ми вже мали досвід, ми виїжджали в військові частини, ми служили молодим солдатам, які проходили строкову службу. Таким чином ми служили і офіцерам. І, до речі, якщо брати 14-й рік, початок війни, у нас, в принципі, так і відбулося. Перше, кого покликали на службу, це офіцерів, які були в запасі. Їх викликали і сказали, що вони потрібні своїй державі. Тоді в нас був такий невеличкий смуток, тому що нам, у нас ж була спадщина яка від радянщини. І на той час наші попередники, вони відмовлялися від тої злочини радянської армії, вони відмовлялися від тої злочини
брати
присяги.
Брати зброю відмовлялися,
я на так, тому,
навіть
що їм,
присягу не хотіли
навіть
приймати.
Навіть присягу,
да.
Тому що це була злочинна армія, яка була окупантська, загарбницька. Так. Mm-hmm. І тоді Бог дав братам мудрості, служителям дав мудрості відмовлятися від служби в радянській армії, краще відбути покарання у в'язниці, ніж підв'язатися під радянщину і потім відмовитись від злочинного наказу і нести вже зовсім інше покарання, як штрафні батальйони, да, так скажу, які були так. На той час. Тому, коли у нас прийшов перший офіцер, і він був зенітчик, і він говорить, я не можу не піти. І каже, що робити? Ми говоримо, ну, ми розуміли, десь внутрішні переконання були. Ми ще тоді не досліджували це питання, взагалі, християнин і зброя, чи є місце для християн в армії. Тобто для нас це був виклик. Ну, внутрі внутрішні переконання говорило, що йому потрібно йти. І він запитував, як у Іоанна, коли воїни хрестилися, да, а як, що мені робити? Як... Говорив, ну, будь пастором для тих людей, бо він офіцер, ми розуміли, що в нього будуть підпорядкування військовослужбовці. Будь пастором для того особового складу, який в тебе буде. І перше наше відрядження, це були насправді не так загалом підтримати військо, як їхати і підтримати своїх, які пішли вже на фронт. І коли ми приїжджали до свого служителя, який мав досвід душпастирства, почули відгуки від керівництва бригади, вони говорять, ви таке йому кажете, не кажіть, але ми побачили, що біля нього люди змінюються, і ми в нього забираємо кращих військових, а даємо гірших, даємо людей з залежностями, проблемних. І в нього прямо на нулі, на той час був такий невеличкий центр реабілітації, прямо біля зенітної установки, куди ми приїжджали. На якихось із відряджень комбриг просто запитав, а чому ви приїжджаєте тільки до свого? Ну, він не розумів, до кого ми їдемо. У нас, каже, є потреба, ну, більше. Ми говоримо, ну, нас ніхто не кликав. Бо у нас ще не було такого досвіду, як це розвивати. Коли до свого якось було зрозуміліше. Да, там. І він почав нам підказувати, куди потрібно поїхати, де були підрозділи, де він, як командир, він знав, що там або духовний стан не в належному стані, там, або якісь проблемні люди, або просто, щоб хтось приїхав і відвідав. І таким чином служіння почало набирати оберти, почали ставати ротації, почали вже виїзди. Там, по 10 днів команди виїжджали, щоб бути поруч з військовими. І в нас майже так побудувалося тоді на той час, що майже не було пробілу. Одна ротація виїжджає, друга заїжджає, і постійно є люди серед військовослужбовців. Ну, і таким чином почало набирати оберти. Дехто у нас виїхав з окупованих територій. Вони теж не розуміли до кінця слова капелан, але вони розуміли, що потрібно підтримувати то військо, яке зараз намагається звільнити ті населені пункти, звідки їм прийшлось виїжджати, бо їх там розшукували та окупаційна влада, знаючи за їх доброчинність. І таким чином ми потрохи починали вчитися з усіх сторін. Ми просили приїхати нам в поміч від Асамблеї Божої. Перший раз до нас приїхали американські капелани, здається, 15-й рік. Це вже приїхали такі бойові капелани, які були на декількох війнах.
Офіцери,
так, це були офіцери. Один, до речі, був там старшим капеланом натівських військ у Європі, ну, пізніше він їм став, до цього він був у повітряних силах Сполучених Штатах. Другий був, здається, у морпехов, він і подривався, він був по кускам такий зібраний, але він був і в Сомалі, і в Афгані, і був у В'єтнамі. Тобто мав такий чималий досвід, яким вони ділилися. Так, той досвід він трохи відрізнявся від нашого, бо вони завжди були на чужих землях, а ми на своїй. Але все одно вони дуже нам допомогли при встановленні нашого капеланства тут в Україні.
Це абсолютно, знаєте, і природньо, і мені здається цікаво, бо зараз я хотів би, до речі, задати питання, наскільки наше військове капеланство, військово-капеланське служіння в Україні, українське, наскільки воно інтегровано в глобальне капеланство, наскільки ми вже або навчені досвідом от світовим капеланським, Або вже, знаєте, мені здається, навіть в чомусь ми можемо і навчати. От наскільки ми вже інтегровані і взаємодіємо?
Ну, якщо брати, говорити про добровольців, да, тобто про такий добровольчий рух, про волонтерський рух, то досвід по-різному черпали. І в корейській армії, і з Ізраїля запрошували, і їздили в Сполучені Штати. Ми там чимало військових баз. Ну, я був, наприклад, на базі Форт Льюіс, це штат Вашингтон. Там на одній військовій базі 30 молотовних будинків, 80 постерів. Це одна військова база. І коли ми з собою в кожне відрядження брали одного діючого офіцера, прямо з фронту забирали, от, допомагалися з документами, і він в такому в оточенні капеланів.
Це для нього було враження, я думаю.
Просто. А ми брали з собою там ті, хто, ну, як по-старому називалися, замполіт.
Угу.
Там в одному відрядженні ми були якраз разом, це був наші 72-ки, і він, коли приїхав, він побачив, його, звісно, ставлення до капеланів в корні змінилося. Коли він побув в оточенні капеланів, оце відрядження, коли в Сполучених Штатах нас приймали церкви, коли він бачив, як йому намагаються послужити люди, які там, іммігранти, і коли він побачив на базі, і він побачив, яке увагу приділяє американське військо капеланам, він зрозумів, якщо ми все ж таки прагнемо до тих стандартів, то в нас цього взагалі тоді ще війську не було. Звісно, він був разом з нами здивований, не менш нас, а можливо і більше, що там, виявляється, є генерал, капелан-генерал, який має чин генерала. От на той базі Форт Льюіс. Він це все бачив на власні очі, і я думаю, воно змінювало його мислення. І такі люди, коли поверталися, вони починали уже впливати на те, військове керівництво своє, розповідаючи те, що він бачив на власні очі, те, що він чув, яка повага, яка необхідність. І, ну, я думаю, що це вже і була свого роду така інтеграція, да, десь світове капеланство. Звісно, що вони ще в 15-му році говорили, що в нас вже є свій досвід, такий, який вони не мають. Але вони можуть дати нам просто гарний інструмент. Не завжди все, що вони нам дають, нам буде підходити. Але мудрий почує, він для себе щось візьме. Наприклад, сьогодні, наскільки я знаю, що в двох країнах мінімум, чи в трьох навіть країнах, наша служба військового капеланства Збройних сил України, начальник служби, він має вже певні домовленості, проходять навчання і в Сполучених Штатах, і в Великобританії, і в Німеччині. І у нас майже всі штатні капелані в свою чергу проходять навчання у Вікно. Це ж в універі Шевченка, в військовому інституті, проходять 8-тижневий курс. І обов'язково наступний в них будуть вже відрядження Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати, щоб все ж таки ще звідти черпати знання, ну, щоб мати інструмент. Бо я розумію, що у нас не було часу підготувати належну кількість капеланів для війська нашого, щоб вони ось раз по мобілізації і були покликані. Все ж таки, коли звичайний служитель, звичайний пастир, він призивається і йде навіть на посаду капелана, все ж таки йому потрібно проходити навчання. Деякі речі потрібно зрозуміти, що все ж таки це не його церква. Він, да, він дійсно має пам'ятати, до якої церкви він належить, але він має забезпечувати міжконфесійну працю. І закордонний досвід, він дуже нам, наш кругозор, він це розширює. То тому навіть у штатних капеланів в них так само є міжнародні навчання, які вони проходять.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Яким чином готується капелан для служіння згідно стандартів НАТО? Можна навіть спочатку проговорити про стандарти НАТО, які в країнах НАТО, а потім вже перейти до того, як вони дотичні до нас, ці стандарти.
Ну, у нас приблизно прописано в законі все те саме, приблизно, плюс-мінус, як і в натівських стандартах, що це має бути священник певної конфесії або релігійної громади, він має мати священнический сан і має, здається, в Штатах мінімум, здається, 2 роки пастирського служіння. В нас, здається, прописано 3 роки. Єдине, що в умовах війни в нас нема часу виховувати так зараз священників, тому зараз вже є, як є. Є такі, що мають і десятиліття пастирського стажу, а є, ну, свіжі, скажімо так, молоді пастори, ну, точно це люди, які мають досвід душоопікунської і пастирського служіння. До речі, у нас, щоб зайти на посаду капелана, це має бути, якщо Євангельська церква – це мінімум пастор, в будь-якому випадку це має бути священник. Якщо він заходить з цивільного життя, це має бути освіта магістра, мали би зараз понизити планку до бакалавра. Якщо він вже є військовослужбовець, який просто переходить на капеланську посаду, то достатньо освіти бакалавра. Ну, звісно, що з державним визнанням. Через війну у нас сьогодні нема вимоги щодо богословської освіти. Вона обов'язково буде. Здається, в законі прописали з 26-го року має бути обов'язково вища богословська освіта. Можливо, через війну щось буде змінюватися, можливо, буде відтерміновуватись, тому що в нас більшість християнських учбових закладів не мають державного ліцензування. Це теж пропозиція, і вона мала бути вже підписана і вступити в дію щодо визнання християнських дипломів для кандидатів на капеланські посади. І приблизно те саме в Сполучених Штатах.
Але в Сполучених Штатах є можливість роками готувати спеціаліста відповідно вже певним нормам, директивам, і багато вже річні, вже, я думаю, багаторічним традиціям вже, які склали скільки вже там, більше 200 років капеланства.
Ну, саме старше капеланство, так, це Сполучені Штати.
А яким чином у нас відбувається взаємодія церкви з армією?
Взаємодія в чому?
Ну, взаємодія в плані, от, наприклад, от, тих же просування капеланів на капеланські посади, тих же порад від церкви, тих же взаємодії. Тобто церква якось впливає на армійське життя як церква. Наприклад, якимось органом, який може буде дорадчим. Тобто якось, щоб військові, де якась площадка, де військові можуть дослухатися, наприклад, до церкви.
Ну, при Міністерстві оборони утворена міжконфесійна рада з питань духовних і релігійних питань, в яку входять представники тих церков і релігійних організацій, чиї капелани присутні в Збройних силах. На сьогодні це і мусульмани, і іудеї, і кримські татари, і баптисти, і п'ятдесятники, і харизматичні церкви, і православні, і греко-католики, і римо-католики. Тобто, по суті, представлені більшість тих церков і об'єднань, чиї віряни є в Збройних силах і чиї капелани присутні в Збройних силах. Так, ми знаємо, що було анкетування перед повномасштабним вторгненням. Воно, звісно, вже не актуально, але вже як є. Було анкетування серед військовослужбовців, яких би конфесії священників вони би хотіли бачити в війську. І тому на це виділили 90% квоти або посад капеланів в Збройних силах України. І 10% залишили за начальником служби військового капеланства. Якраз на ті випадки, якщо якась церква не попала в той перелік, але є капелани, яких особовий склад або військова частина хоче в себе бачити. І тому є такий варіант, що може певна церква отримати все ж таки дозвіл на служіння у Збройних силах України. Саме міжконфесійна рада, вона є як дорадчий голос Міноборони. Маючи інформацію від своїх капеланів, вони можуть формувати певні напрямки, думки, пропозиції, розбирати їх на зустрічах міжконфесійної ради і надавати як пропозицію щодо міністра оборони, щодо будь-яких питань, що стосуються капеланського служіння, як, наприклад, останнє те, що ми подавали, це і на Міністерство ветеранів, щодо утворення меморіального кладовища, свої наші паради – якби ми його бачили, там певні конфесії говорили, що для них дуже важливо, якась там їх релігійна складова щодо поховання військовослужбовця, який належав або належить до певної конфесії. Ми надавали пропозиції, прохання до Міністерства освіти щодо визнання християнських дипломів для кандидатів на капеланські посади. Ми просили понизити планку від магістра до бакалавра, тому що час війни, нема часу вчитися. Ось. І я думаю, що через це от якраз церква і має і вплив, і такий духовний вплив, в хорошому сенсі цього слова, і підтримка для нашого військовослужбовця. У мене є сюжет з новин, 15-й рік, січень, наш капелан, який щойно у нас закінчив школу в Києві, школу капеланів. Ми тоді вже її почали робити, ще, ну, я ж казав, ще з 2008 року, вже з 14-му ми вже брали і напрямки військового капеланства. Він її щойно закінчив і попадає одразу в Донецький аеропорт. Він одразу, як сказати, прямо з семінарії і одразу в таке пекло. От. Ми дізналися про те, що він туди потрапив, тому що це було трохи відходило від тих рамок той науки, яку ми викладали. Ми говорили, все ж таки має бути мінімум по двох, щоб йшли, як Ісус учнів по двох відправляв. Але він сам потрапив туди, в той аеропорт. І вже я тільки від нього отримав смс з проханням молитися, що в них дуже важко, що він в башні терміналу був там одної, що каже, ну дуже важко, і просив молитися. Після він зник зі зв'язку, і я його вже в новинах побачив, коли він був у госпіталі Мечнікова. Він ще нікому не міг тоді зателефонувати, але через новини ми дізналися, де він, відправили команду, одяг, підтримку. І от навіть там є той сюжет з новин. Я ось нещодавно був, переслуховував, і мені сподобалось те, що на той час ті, хто брали інтерв'ю, ті, хто робили цей новосний ролик, вони взагалі його не порізали, як частенько буває. Буває так, що журналісти на свій розсуд, вони щось вирізають, що їм потрібно, але важливі речі вирізають, що хто це все робить через тих людей. Угу. В тому ролику вони нічого не порізали, навіть залишили свідчення, бо той капелан, він був із колишніх залежних, але там вони засвідчили, що він отримав звільнення, що Господь його звільнив від залежності, що він був керівником одного із центрів реабілітації, він ніс і церковне служіння, і таким чином він потрапив і в цей Донецький аеропорт. І брали інтерв'ю у кіборга в той же лікарні і запитували щодо служіння капелана. Він, до речі, цей Саша, він показував там написи, які вояками були зроблені капелану, там, з побажанням, з словами вдячності, там, вся Біблія в нього була розписана. Він, да, отримав поранення, танковий снаряд, який потрапив в башню, там, поламав йому ключицю, там, переносицю, ну, в общем, він отримав поранення. І було теж таке свідчення, що це вже журналісти розповідають зі слів кіборгів. Зазвичай тоді поранених вивозили десь під покровом ночі, там, якийсь БТР або якась броня під прикриттям, щоб вивезти поранених і завести здорових, да, щоб далі тримати цю позицію, то капелана на руках кіборги несли до машини серед білого дня і просили його повсякчас проповідувати, ну, даби він не знепритомнив. І ці журналісти говорять, що вони 4 кілометри їхали голим полем в білий день під потужним обстрілом ворога. І весь цей час скривавлений капелан молився, і їх автівки не потрапив жодний снаряд, жодна куля. І це було теж таке потужне, таке було свідчення. І от коли у кіборга запитали, наскільки він вважає потрібним служіння капелана, і от дослівно зараз передам, він говорить: нам було, каже, там важко, але ми так потребували слова, каже, воно нам там було потрібно навіть більше, ніж БК, там, боєкомплект. Я думаю, хто це говорить? Військовий. Військовий, якому потрібна зброя. Але військовий говорить, що мені слово було більше потрібно, ніж боєкомплект. І так, я думаю, це була найвища оцінка служіння капелана.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Ми знаємо багато про те, що гинуть. Гинуть хлопці, гинуть дівчата і капелани, до речі, вже на похованнях мають слово, мають вже можливість служити останню службу для цих людей. Але чи гинуть капелани?
Гинуть капелани такі ж люди, як і решта.
Це є статистика.
Іноді статистики нема, але у нас сьогодні, чи вчора у нас народилась така думка, ми десь це побачили, зробити в нашому офісі нашої церкви об'єднання, зробити таке полотно і, як говорять, що вічно в строю. От, і шеврони того капелана з його прізвищем або позивним – ну, ліпити, щоб ми пам'ятали, хто віддав стук свого серця. Сьогодні у нас на ротації команда, ну, до речі, говорять, коли хтось загинув, потрібно робити хоча б сутки тиші, щоб родичі першими дізналися про загибель, але в цьому випадку вже я щойно якраз їхав, знаю, що вже мама в курсі, і тато в курсі, і в нашого одного капелана, його менший брат, він позавчора загинув. Більше того, він навіть це, ну, йому показали навіть, як це відбулось. Зараз зараз частини тіла, ще він рахується, як зникли безвісті, хоча вже повідомлення прийшло про його загибель через ТЦК, ну, все належним чином це зроблено. І я розумію, що цей капелан, він залишив ротацію, поїхав до батьків, бо він поїхав до батька, щоб з братом, ну, якось першому сказати батькові, але якраз виявляється, коли вони приїхали, і ТЦК вже отримала ось це повідомлення, цю таку кляту звістку. А я завтра планую їхати до наших поранених. От, і я запросив там, чим ми можемо допомогти. Хотів дізнатися, коли похорон. Це не в Києві, в іншому місті, але щоб ми приїхали просто бути поруч, підтримати його. Він говорить, так я завтра буду на ротацію, я повертаюся, сьогодні повертаюся, зранку вже буду на місці. Я вже думаю, ну, слухай, тебе рідний брат там. Але от посвята капелана, він знає, що його там ті поранені чекають. І він каже, все одно похорона зараз не буде, поки батьки поїхали давати ДНК, це, ну, пройде певний час, каже, я ще ротацію цю відбуду. То я вже переніс цю розмову з ним на завтра, щоб, ну, бути поруч із капеланом, який теж несе втрату. Є у нас капелан, можливо, на форумі там була одна на цей фото історичній виставці, да, там встановлення військове капеланство в Україні, там було одне фото, там, де один, ну, капелан, який загинув, він як чорно-білий, там, це Ярослав, це вже третій син у батька, третій син теж загинув. Перші два загинули, коли була окупація Слов'янська, 14-й рік, прямо зі служіння злочинці зайшли, це було свято Троїці, вони зайшли в церкву, забрали чотирьох служителів, два з них були, це діти пастора були, вони там з них вимагали інформацію щодо батька, щодо там якоїсь певної інформації. Ну, ми не можемо знати вже деталі, але вже їх знайшли вбитими чотирьох. Це вже батько втратив два сина. І один, от якраз коли фортеця була там на Бахмуті, він на під'їзді до Бахмута теж отримав поранення, яке було вже несумісне з життям, не змогли його врятувати. І вже це третій син у батька. Ми знаємо за капелана в Куп'янську, який вийшов так з молитви зранку і приліт. І здавалось би, да, казалось би, Боже, ну як так? Ну, от людина провела годину в молитві, виходить з молитовного будинку, прилітає кап, і капелан гине.
До речі, загинув. Він єдиний загинув.
Він єдиний, да, загинув. Ось, то тому є у нас і тих, кого назвали волонтерами. Хоча от я починаю зараз так чуть-чуть намагатися впровадити щодо служителів слово як доброволець. Бо якщо служитель на службі у Бога, то людина на службі – це не волонтер, це вже або доброволець, або штатний. Ось, все ж таки, це більше таке службове, мабуть, буде така назва. І є ті волонтери, які загинули, так.
Я, до речі, оце, ну, так підсумовуючи цю тему, цю, скажімо, про втрати. Да, є. Капелани також гинуть, бо вони також напередку, і вони також наражаються на небезпеку, і ми також їх пам'ятаємо, і вони також в наших серцях, і ми підтримуємо їхні сім'ї. Давайте зараз проговоримо про капеланів-добровольців і штатних капеланів. От яка між ними різниця, яка може зона відповідальності, і, ну, скажімо, чи можна сказати, що от ті потрібні, а ті ні?
Я вважаю, що це як один організм, який має працювати злагоджено. Штатні капелани без добровольців, я більше ніж переконаний, вони не виконують свої задачі і свої обов'язки. Так, вони врятують одного, да? Ну, я вже, може, так заменшу одного, маю на увазі, що вони врятують всіх. Уявляєте, я порахував, якщо взяти кількість наших Збройних сил, кількість особового складу і кількість посад, якщо навіть вони всі будуть зайняті, то це буде один капелан на 1600 приблизно війська. Якщо брати ситуацію, яка на сьогодні, то десь на 4,5 тисячі один капелан. Це вже є відповідь. Що людина може дати? До речі, коли мене запрошують викладати там лідерство щодо штатних капеланів, і я знаю, що в групі можуть бути представники різних конфесій, а той день, коли я прийшов перший раз темою лідерства, були і мусульмани, і християни, і я якось намагався все ж таки триматися Біблії, але, ну, не чіпляючи нічих релігійних там якихось переконань, але показати ризи, які важливо мати лідеру, духовному лідеру. Я взяв за приклад Моїсея, і запропонував їм це впровадити в своїх підрозділах. Я просто запитав, хто в там в групі, хто був бригадний капелан. Дуже багато підняло рук. Я кажу, ну, бригадний капелан – це майже десь від 3-4, можливо, навіть до 8 тисяч особового складу. Я просто запитав, кажу, що ви можете їм дати? Ну, і вони розвели руками, якби ніхто там не бив себе в грудь, що я там все зроблю. Я кажу, дивіться, мені прямо таке, як це, як відкриття, таке, як згадка, прийшла прямо під час занять, бо я прийшов з темою про Тимофія, що будь вірним, от, там, і так далі. Але тут я задав за Моїсея, як він приймав людей. І коли його тест Єфор побачив, він запитав Моїсея, що ти робиш? Він говорить, та як що, приймаю людей, запитую у Бога суд, тут розбираю справи. І Єфор його не похвалив, він його навпаки. Він йому сказав, що ти погані речі робиш, тому що ти сам загнешся і людей потомиш, які стоять в черзі. І тоді тесть йому запропонував убрати із свого народу тисячників, сотників, п'ятдесятників, десятників. І якщо порахувати, це трішки більше, ніж 80 тисяч лідерів, яких Моїсей поставив служити своєму народові. І Єфор йому сказав такі слова: нехай маловажні справи вони розбирають самі. Щось важливо, нехай вже тобі доповідають або приводять ту людину до тебе. Я думаю, 80 тисяч людей, це ж вони не приїхали з іншої країни. Це просто було в його народі, яких потрібно було просто уповноважити на певні виконання завдань. Я говорю, спробуйте зробити анкетування своєї бригади, звісно, з дозвілу камбрига там і так далі, щоб не порушуючи там ніякі правила, які там існують. Але я думаю, що як, ну, капелан підпорядковується, якщо це бригади тільки камбригу, якщо батальйони тільки комбату, так. В нього один керівник. І він має будувати гарні стосунки і відносини. Вони мають розуміти, він має бути і наставником, і порадником для свого командира. То в гарному випадку, я думаю, що командир прислухається до капелана. Тим паче, чим далі, тим ми бачимо, що військове керівництво розуміє, що вони вкрай, ну, просто потребують капеланів у своїх підрозділах. Тому До речі, і тема доповіді на форумі була мобільні міжконфесійні групи. Зараз утворюються такі мобільні міжконфесійні групи, щоб підтримати капелана. І де капелан на своєму місці, якщо не ми тільки приїжджаємо к нему в підпорядкування, він нас навантажує, ти стільки задач дає, він знає, де потрібно бути, якої команді. Ми можемо там поділитися на три команди, але він намагається якнайможе більше, і то неможливо все об'їхати, навіть коли міжконфесійна група приїхала. Я кажу, запитайте, зробіть опитування в своїй бригаді, хто із військовослужбовців має досвід служіння душепопечителя, хто має досвід ведення домашніх ячеєк, домашніх груп, хто має церковний досвід служителя. Тому що багато сьогодні призвались в військо і пішли добровольцями, пішли на контракти, люди, які мали чималий досвід служіння в церквах.
Душпастирські такі.
Так, душпастирські. Хтось ходив в лікарні, хтось займався ріпцентрами, хтось ходив в в'язницю, але вони мають цей досвід. І кажу, коли ви зберете, ви побачите, що в вашій бригаді ви можете не очікувати. Вам не потрібно будуть навіть чужі групи. Ви побачите, що у вас є 10, 30, 50.
Свій ресурс.
Свій ресурс.
Так.
Після ви можете його зібрати, щоб зробити такий невеличкий аналіз, кому що можна доручити. Наприклад, якщо ти будеш, кажу, знати, що на тому розрахунку є людина, яка зранку може звершити молитву, зібрати всіх, помолитися. Ввечері може провести бесіду. Якщо він побачить, що хтось в важкому стані, він тебе набере і скаже, капелан, тут же важкий випадок, людині потрібна вже, так сказати, невідкладна допомога.
Так.
То ти принаймні будеш їхати, ти будеш розуміти, що це саме гаряче місце, де ти зараз потрібен. Не знаю, хто з них прислуховується. Бачу, багато хто записує, тому що вони це отримують як певне відкриття. Я знаю одного капелана, який майже всіх знає по іменам. Він утворює таку групу. Бо є люди, хтось там не сприймає ще на початку капелана там. Ну, інший раз послухає. Ну, ті люди, які сприймають, вони навіть утворюють свої групи молитовної підтримки. Він говорить, якщо ти не проти, я додам тобі тебе до цієї групи, де зранку кожен ранок буде надихаюче слово. Якщо хтось буде бачити, що ви потребуєте молитовної підтримки, ви будете сюди писати, і ми будемо разом молитися один за одного, за потребу хто. І в церкві приїхав один військовий, який нам збирається одружитися на дівчині з церкви. Він після поранення проходить відновлення 30 днів. Ми з ним розговорилися, я запитую, з якої бригади. Він говорить бригаду. І якраз це той капелан, з яким я нещодавно спілкувався. Я говорю, а як звати капелана? Він називає ім'я. Кажу, правильно, значить, знає капелана. А ну, давай сфоткаємося. Ми зробили селфі, я відправляю тому капелану, він, ой, там, називає його по імені, говорить, передавай привіт, як там його здоров'я? Я розумію, значить, капелан в курсі, що так, він на відновленні.
Так.
Я кажу, значить, гарно поставлена праця. Тобто, значить, він говорить, він до нас приїхав, коли ми ще були на полігоні. Коли він ще тільки знав, що ми будемо їхати в його бригаду, він вже приїхав з нами познайомитись. Одразу дізнався, хто погоджується додатись до цієї молотовної групи. Каже, мене одразу він додав до тієї групи. Тобто ми тримаємось, ми там, він за нас молиться, кожен ранок він нас надихає. Тому що сьогодні неможливо зібрати особовий склад, щоб сказати якесь надихаюче зранку слово. Але в групі його можна відправити, і вони його з задоволенням читають.
Бачите, наскільки важлива капеланська праця, його присутність у війську, і виявляється, що капелан дійсно залишається містком між воїнами, командиром та цивільною громадою. Вже наш час вичерпано, ми просто витратили весь час, який ми планували. Я б, до речі, ще би спілкувався, бо можна ще говорити, і тема капеланства, вона потребує ще багато відповіді на наше запитання. Я хочу подякувати вам, моєму гостю, директору Департаменту соціального служіння Української церкви християн Віри Євангельської В'ячеславу Коготу. Дякую вам.
І вам дякую. Дякую за програму, дякую за те, що дає ту змогу людям почути про те, що сьогодні здається, що таких людей, хто ще не знає, хто такий капелан, але виявляється, що є. І добре, коли людина почує і буде розуміти. Якщо ви завтра потрапите у військо, а сьогодні у нас це буває дуже неочікувано, можна
так,
вийти в магазин
так,
і післязавтра
і
вже бути на
військо.
Полігоні, і вам буде дуже важко на душі і на серці, знайдіть на тому полігону капелана, запитайте, чи він є, попросіть для себе капелана, і це буде самий гарний ваш друг, який проведе вас за руку, тримаючи і укріплюючи вас духовно, і буде вашою підтримкою. Тому, якщо ви ще не знайомі з капеланами, там, де ви є, якщо ви вже війську і ще не знаєте, знайдіть, запитайте. Просто знаєте, вимагаєте від керівництва, скажіть, де мій капелан, хочу з ним спілкуватися. Дякую за ваші програми.
Це був проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.